Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, kako smanjiti nasilje u porodici i partnerskim vezama, tema je današnje emisije U središtu pažnje. Predloženo je da 18. maj bude dan sećanja na ubijene žene žrtve nasilja, koje poruke se šalju potpisivanjem peticije. Šta je zatajilo u sistemu zaštite? Šta se očekuje od primjene novog zakona o sprečavanju nasilja u porodici? Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časa. O ovoj temi večeras će govoriti moje gošće Vanja Masanović, advokatica iz Autonomnog ženskog centra, Aleksandra Nestorov, aktivistkinja Mreže žene protiv nasilja, Gorjana Mirčić-Čaluković, zamjenik javnog tužioca upućen u Ministarstvo pravde, i Jasmina Puhača, zamjenik načelnika odeljenja za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici Upravi kriminalističke policije u sedištu MUP-a. Poštovane gošće, dobroveče i hvala vam što ste se odazvale pozivu Radio Beograda. Dakle, krenut ćemo od potpisivanja peticije. Potpisivanjem je 18. maj proglašen danom sećanja na ubijene žene žrtve nasilja. Inicijativu su pokrenuli Autonomni ženski centar i Mreža žene protiv nasilja, pa predlažem da gospođa Macanović i Aleksandra Nestorov sa vama da započnem razgovor, s obzirom da ste, Aleksandra, izvolite. Dakle, vi inicijatori ove veoma važne inicijative, odnosno potpisivanja peticije, da su pozvani svi građani da se priključe. Zašto je to važno i zašto 18. maj?
Najprije hvala vam na pozivu. Želim da se zahvalim i vašim slušateljkama i slušateljima koji su danas sa nama. Mreža žene protiv nasilja već 6 godina prati ubistva žena u porodično-partnerskom kontekstu, da tako kažem, u Srbiji, i zapravo ovaj zahtev za proglašenjem, da tako kažem, nacionalnog dana sećanja na ubijene žene žrtve nasilja jeste rezultat te 6-godišnje analize koja je zapravo katastrofalna u delu da mi svake godine u Srbiji smo svedokinje ubistava između 30 i 40 žena od strane muških članova porodice ili partnera, i da je to zapravo najmanji poznat broj, jer prvo, državna statistika ne postoji o femicidu, odnosno ubistvima žena od strane partnera članova porodice, a drugo, mi pratimo ove podatke čitajući medije, i naravno hvala medijima što izveštavaju, jer da ne izveštavaju ne bi ni to znali. Dakle, svesne smo da ne stignu sve informacije u medije, dakle, nisu sva ubistva predmet članaka, što znači da ih ima više, i ono što je takođe tužna činjenica jeste da mnoge žene umiru od posledica koje nasilje ostavlja, dugogodišnje nasilje ostavlja na njihovo zdravlje, i da mi takođe nemamo podatak o tome, dakle, koji broj žena umre zato što je zdravlje ozbiljno narušeno usled dugogodišnjeg nasilja koje su preživele. Dakle, jedno je da do pre 6 godina ovaj problem, to jest da tako kažem, o najbrutalnijem obliku muškog nasilja prema ženama nije razgovarano, ne u ovoj meri. Sada kada smo počeli da pratimo te podatke, primećujemo gomilu problema i smatramo da ovom peticijom započinjemo zapravo naše aktivnosti vezano za pokušaj da se ubistva žena u Srbiji smanje. Naravno, svesni smo da nećemo moći i kad primenimo sve mere uspjeti da izbjegnemo sva ubistva, ali svakako da učinimo sve da do njih ne dođe. Dakle, 18. maj je važan zato što je to treći u nizu, dakle, od 3 dana, odnosno 72 sata, kada su u 2015. godini muški članovi porodice i partneri ubili 7 žena. Dakle, na 10 sati po jednu. I ako uzmemo da generalno u Srbiji na svakih 10 dana bude ubijena jedna žena, onda vam je jasno da su ti 16. 17. 18. maj bili
da
zaista, kako kažem, tragedija na tragedijama, tako je. Tako da zbog toga biramo 18. maj i nadamo se da će država proglasiti 18. maj danom sećanja, jer to je nekako najmanje što možemo da uradimo u okolnostima kada kao društvo nismo uspjeli da pružimo podršku tim ženama, da ih osnažimo da izađu iz nasilja, da im pružimo podršku, niti kao institucije, da više od 30% tih žena koje su ubijene su zapravo tražile podršku institucija, a da zapravo je ta podrška izostala. Dakle, ako kao društvo i kao institucije nismo uspjeli da im pomognemo, onda je naša minimalna odgovornost da ih se sećamo, pa zato tražimo taj 18. maj. Naravno, potrebno je uraditi još mnogo, mnogo toga da se stvari dovedu na onaj nivo koji mi zahtevamo.
Gospođo Macanović, zašto kao društvo nismo uspeli da, zašto je izostala podrška institucija, zašto, šta je zatajalo u sistemu zaštite, kako smo došli do ove situacije o kojoj smo razgovarali pre 6 godina, ali evo, kao što je i Aleksandra rekla, ne postoji čak ni pouzdana državna statistika o tom mračnom delu našeg života, o nečemu što se događa pored svih nas, a to su najbrutalniji, jel, oblici muškog nasilja na ženama, ubistva.
Pa, vi ako pogledate izveštaj zaštitnika građana vezano za ovih jedan broj od 14 ubistava žena, znači u 12 slučajeva zaštitnik građana ustanovio da su institucije napravile propust i da nažalost niko u tim institucijama nije odgovarao za taj propust. I dokle god mi imamo državu u kojoj profesionalac ne odgovara za odluku koju je doneo, iako je ta odluka onda dovela do nečije smrti, nama će se ovo nastaviti. I to je potpuno jasno. Ono što smo mi kao Autonomni ženski centar, ali i druge organizacije, ženske organizacije u mreži žene protiv nasilja videle, jeste da jedini mehanizam na koji jedna institucija državi će da analizira kako su ostale reagovale, jeste samo zaštitnik građana. Nažalost, mi smo mnogo puta pre nego što smo počeli da se obraćamo zaštitniku građana sa apelima da on, da prosto stručna služba zaštitnika građana ispita sve ove slučajeve, se obraćala i policiji i Ministarstvu unutrašnjih poslova mnogo ranije i Ministarstvu za socijalnu politiku, Ministarstvu pravde, da naprave neku intersektorsku grupu, da kada se ovakav slučaj desi, kao što se naprimjer u drugim državama sveta to radi, da se odmah sedne i razgovara, da se vidi gde su bili ti propusti, da se to ne bi ponovo desilo. Ali to se u državi Srbije nažalost ne dešava i onda se svedemo samo u stvari da imamo jedino zaštitnika građana i stručnu službu koji onda ispituju sve ove okolnosti i ustanove da mi imamo ozbiljan problem sa nepostupanjem. Ali takođe postoji još jedna druga preporuka zaštitnika građana u kojoj je analizirano preko 30 slučajeva pritužbi žena koje su žrtve nasilja, da je takođe izdato neki 56 preporuka državnim institucijama o tome šta treba da poprave.
Da.
Ono što je, što postaje jasno, a to je, nažalost, znate, sa jedne strane država poziva žrtve da prijave nasilje, a sa druge strane, kad te iste žrtve prijave nasilje od institucije, žrtvama se ne veruje.
Ili se ne preduzima ništa problem. Konkretno. Da.
Ono što je problem, znači, jeste da li se ne preduzimaju sve mere iz onoga što su nadležnosti institucija ili se informacija ne prenosi ostalim institucijama. Nama često se ovdje dešava da informacija nije bila prenata i drugim institucijama ili da nisu prikupljene sve informacije na način na koje su trebali biti prikupljene.
A kako se žrtvama, kako objašnjavate, recimo, sada kad govorimo o institucijama, da uzmemo ulogu centara za socijalni rad? Žena dođe u centar za socijalni rad ili se obrati policiji. Šta se dalje događa? Spomenuli ste, žrtvama se nije verovalo ili ne veruje se dovoljno.
U ovim slučajima koji su se ovako tragično završili, da, i svim onim gde su bile pritužbe zaštitniku građana koji srećom se nisu završili tragično, to je bio slučaj. Ono što bi trebalo bude procedura jeste da se znači zabeleži sve ono što žrtva kaže, a zatim da institucije provere sve te navode. Mi često imamo da se ni ne zabeleži kako treba, ili da je bio slučaj da institucije samo, znate, ono, upućuju, vi niste slučaj za nas, obratite se centru, i centar kaže, vi niste slučaj za nas, obratite se policiji. I tako onda žrtvu šetamo institucije u instituciju, a niko nije preuzeo ništa. Sad se to dosta promenilo, moram priznati, u praksi. Tako da sve prijave nasilja koje dođu u policiju, uglavnom u skoro svim policijskim stanicama, one proslede centru socijalni rad. Ono što imamo sa drugi problem jeste da centar socijalni rad sad ima ogroman broj prijava u kojima treba da ustanovi da li je tu bilo nasilje ili nije. I to je sad opet jedna druga strana ove medalje, a to je da imamo jako veliki broj prijava opet na broj zaposlenih koji ostaje isti sve i nemoguće je odraditi sve to. Znači, mora bi neko u svim institucijama da pravi tu brzu procenu. Šta je hitan slučaj, a šta nije tako hitan? Mada, naravno, to uvijek nikad ne možete da znate, ali barem okvirno da se uredi ta hitna procena u skladu sa listama rizika koje ova država još uvijek nema i bilo kojim drugim pokazateljima koji može kaže, aha, ovdje bi trebalo malo brže reagovati, ovdje možda bi trebalo se sastanemo, treba, znate, i u svakom slučaju policije ima obaveštava tužioca i sad je to isto pitanje, znate, na koji način se informacije prenose tužioca, o tome može više koleginica.
Evo, da čujemo gospođa Gorjana Mirčić-Čaluković, zamjenik javnog tužioca, vaš, da kažem, upućeni ste u Ministarstvo pravde, prosto to je
naziv. Da, pa mene Ministarstvo pravde preuzelo, znači upućena sam baš iz razloga što sam 15 godina radila u praksi, između ostalog posljednjih 10-12 godina na slučajima nasilja u porodici. Iz tih razloga, zbog znanja koje sam stekla najviše zahvaljujući Autonomnom ženskom centru i ostalim predavanjima, uspela da negde se edukujem i senzibilišem za ovu vrstu problema. Ono što je možda važno ovde kazati, to je prenošenje informacije, koleginica je rekla. Naime, nije, policija prenosi informacije, iznese uvek u prilikom referisanja zameniku i tužiću šta i kako. Međutim, suština je u sledećem prepoznati nasilje. Onaj koji pruža, daje informaciju, mora na adekvatan način da je prenese i onaj koji je prima, to je u ovom slučaju javni tužac, mora da bude dovoljno edukovan, specijalizovan, da u tim radnjama prepozna nasilje. E, to je ono najteže. Upravo ovo, kako se ove slučaje koje je analizirao zaštitnik građana, kao jedna od zamerka učesnicima u sistemu je upravo i ukazano na nemogućnost prepoznavanja nasilja. Jer se često taj sukob ili to nasilje u začetku opisuje kao porodični sukob, kao porodična svađa i ne vidi se dubina. Znate, gleda se previše površinski, ne duboko. Mislim da je to suštinski problem u ne samo prenošenje informacije, nego i razumevanje situacije. Znate, jer svi mi slušamo neke informacije, ali ih ne vidimo na isti način. E, to je ono na čemu treba raditi i negde tu i ovaj novi zakon, kako se ovaj čistan član radne grupe i bila, i predviđa tu specijalizaciju i predviđa posebne zamenike tužioca, znači koji će biti imenovani, koji će se baviti ovom oblašću, i posebne policijske službenike za sprečavanje nasilja u porodici koji će se takođe baviti ovom oblašću, sa idejom da oni budu edukovani i da budu u stanju da prepoznaju nasilje, da govore istim jezikom prvo, znate, a onda da u tim radnjama prepoznaju nasilje.
Evo, gospođa Puhača će nam objasniti, dakle, šta je uloga policije danas, a šta će biti ako se usvoji zakon o sprečavanju nasilja u porodici i počne njegova primjena. U drugom delu emisije ćemo govoriti detaljnije šta taj zakon predviđa i da li postoje izvesne primedbe na određene odredbe zakona kako bi on bio što bolji. Dakle, rekli smo da je važno da se prepozna nasilje, odnosno proceni rizik da li nasilje može da eskalira. Koliko je ta procena situacije komplikovana? Govori se i o edukaciji policijskih službenika. Kako sada sve to uklopiti? S obzirom na ove brojke o kojima smo govorili, koliko je nasilje rasprostranjeno.
Tema je jako široka i sada kroz ovo nekoliko rečenica ste mi ovako otvorili i nekoliko odgovora. Tačnije, gospođa Vanja je napomenula jedan deo gde se, koji se odnosi na prepoznavanje od strane policije. Prosto imam obavezu da kažem da pitanje prepoznavanja kada je policija znači u slučaju nasilja, znači u konkretnom slučaju, prosto ne može da se govori da li prepoznaje ili ne. Znači u svakom konkretnom događaju se obavezno obaveštava tužioc. A takođe, pošto po zakoniku o krivičnom postupku po kome policija postupa 2013. godine, javni tužilac je taj koji rukovodi pred krivičnim postupkom, tako da on u svakom konkretnom slučaju daje policiji naloge šta će dalje raditi u konkretnom predmetu. A također 2013. godine ministar unutrašnjih poslova je potpisao posebni protokol kojim se policija takođe obavezala da za svaki konkretan slučaj nasilja u porodici, čak i onda kada tužilac ne kvalifikuje delo kao nasilje u porodici, obaveštava centar za socijalni rad. I otud je ta jedna pojava da centri za socijalni rad takođe imaju jedan veliki sada, da kažem, i priliv informacija koji dolazi od strane policije prema centrima za socijalni rad, gde su u problemu kako dalje da te slučajeve kanališu i šta pravilno da se uradi u svakom konkretnom, obzirom da nije svaka prijava nasilja u porodici kvalifikovana kao krivično delo i svaka prijava nasilja u porodici u prvom tom momentu ne mora da znači nužno da jeste to krivično delo koje će se dalje procesuirati na sudu, za koje će izvršilac odgovarati.
Da.
Za policiju je možda surovo zaista zvuči, sada da tako kažem, i jeste i najjednostavniji taj deo kada tužilac prepozna da je ono što je urađeno na žrtvi, ženi, oštećeno ili već nekom drugom članu porodice koji može biti žrtva ovog krivičnog dela ili nekog opet drugog krivičnog dela koji tužilac prepoznaje da jeste izvršeno u okviru porodice. Tada je on taj koji rukovodi, u nekim slučajima određuje zadržavanje do 48 sati, koje takođe može da bude vrlo korisno u smislu da tih 48 sati, ukoliko se dešava da je izvršilac u alkoholisanom stanju, što je vrlo česta pojava, dolazi do njegovog otrežnjenja i mi imamo realnu situaciju da se žena koja je žrtva nalazi u istom domaćinstvu, u istom stanu, u istoj kući,
da,
se izvršio.
Da, onda se postavlja pitanje šta posle
nakon tih 48 sati, on su u većini slučajeva, ukoliko nije određen pritvor, ukoliko tužilac sudiji nije predložio pritvor i sudija nije doneo, u tom slučaju se ta osoba, odnosno izvršilac, sada u ovom slučaju samo osumnjičeni, vraća u porodicu, znate.
E sad, kakva su vaše iskustva Autonomnog ženskog centra i mreže žene protiv nasilja upravo u ovim situacijama?
Pa iskustva su različita, ali ono što sa čim moramo da se suočimo svi, čim moramo da se suočimo svi, jeste da postoje sjajni pojedinci, pojedinke unutar svih ovih institucija koji rade svoj posao odgovorno, predano, koji zaslužuju svu pohvalu,
da.
Jeste, ali postoji izvestan broj i to ne mali, jer to je ono što mi čujemo od žena koje se nama obraćaju,
da,
koje ne dobijaju podršku na način kako je to zakonima i protokolima definisano. Protokol je donet za sve institucije, protokoli su dobri, oni pojednostavljuju ono što piše u zakonu, tako da službenici i službenice mogu da ih razumeju. U krajnjoj liniji mi smo uvek otvorene za podršku u vezi sa svim kompleksnim pitanjima koje ovaj fenomen nosi.
Na što vam se žale?
Ali se, hoću da kažem da se zapravo da žene ne dobijaju u 100% slučajeva podršku kako bi trebalo. Jedan problem je patrijarhat, dakle i dalje pojedini službenici i službenice donose odluke o tome šta će uraditi na osnovu svog ličnog mišljenja, predrasuda u odnosu na žene, a ne u skladu sa zakonom i protokolima. Druga stvar je, potpuno se slažem da su institucije, kako ja kažem, bez resursa, da treba više ljudi koji će se time baviti, verovatno i oprema problem i tako dalje. Treća stvar, već ćete vi same reći šta su problemi, ali nema opravdanja. Rešenje mora da se nađe. Zato što ako mi kao država ne možemo da obezbedimo da ljudi žive sa integritetom, slobodno, da ne
dostojanstveno.
Mogu dostojanstveno, da ne može niko da ih zlostavlja i maltretira, onda mi, kako ja kažem, ne služimo ničemu. Onda ta država, ako ne može meni da obezbedi pravo na život, na kako kažem,
miran
to
da san,
jeste, ja mogu radi, da se, da. Kako kažem, da radim i sve ostalo, šta će meni takva država? Znači, moramo svi da radimo mnogo više, da. Iako su uslovi teški, iako je siromaštvo, iako smo preživjeli šta smo preživjeli, to više nije i ne sme da bude opravdanje, jer država ima više moći od žene.
Šta su uzroci, Vanja, ovog problema koji je prisutan u našem društvu?
Da, pa znate, sad pričati o uzrocima, svako ima neku svoju teoriju. To je prosto...
Ne, prosto vaša iskustva autonomnog ženskog centra.
Zašto je to tako? Kod nas generalno dolaze žene koje nisu naišle na adekvatan odgovor u instituciju. Mi redko kad vidimo one žene koje su dobro prošle, znate, kroz sistem. I zato mi često
pričamo o problemima. Da li je tu žene koje su dobro prošle kroz sistem? Da li je tu reč o njihovoj snalažljivosti ili podršci porodice ili, a imamo i slučajeve koje nisu dobro prošle, koje lute od vrata do vrata, a nasilje umeđu vremenu traji.
Jeste. To su one žene koje su dobile adekvatne informacije na samom početku, koje su imale podršku porodice, ali su i u sistemu prosto imale tu sreću, dođu kod profesionalaca koji su razumeli u čemu je problem i gde on to se završeno, prosto nasilje je zaustavljeno na startu. Tamo gde nasilje nije prepoznato, gde je došlo do toga da to nasilje eskalira i da se proširi i znate, i to onda uključuje i decu i nasilje preko dece, razumete, da bi se naučilo ženi i mnogo različitih aspekata, onda vi vidite, znate, kako prosto sistem nije odgovorio na vreme. Zbog toga i ove mere koje treba da se uvedu, znači ovim zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, u stvari treba da imaju taj preventivni efekat, razumete, da vi nekom pošaljete poruku, i to je ono što mi imamo veliko očekivanje od tog zakona. Da on pošalje preventivnu poruku tamo gde nema krivičnog dela, tamo gde možda nema ni osnov za pokretanje nekog drugog postupka. Ali da država kaže, aha, mi smatramo da je ovo zakonom zabranjeno ponašanje zbog toga što postoji sumnja da činite nasilje u porodici, zbog toga će taj neko biti udaljen iz svog stana na jedan kraći vremenski period ili će mu biti zabranjen prilazak žrtvama nasilja koga su žrtve na određeni kratki vremenski period, da bi onda videlo kako će taj neko stvarno da postupa. Ako taj neko bude kršio i dalje vršio, onda vi nemate uopšte dilemu oko toga da li tu jeste nasilje ili nije nasilje. Mi trenutno, država Srbije žrtvama ne nudi zaštitu sad i odmah. Osim pritvora, koji je najteža mera i koja se ne izriče tako često. U principu, ovo je šta se desilo sa žrtvama. Nastavljaju da žive u istom domaćinstvu, ali nastavljaju da žive pod pritiskom i nasilnika i članova njegove porodice, pa nekad i same dece. Znate, ono, kao nećeš valjda tatu u zatvor i ostalo. Mislim, što isto često žene doživljavaju, ili osudu društva generalno. I onda se one povlače. Znači, kao društvo ih nismo zaštitili, a očekujemo onda da ta ista žrtva bude svedok u krivičnom postupku, u ovom postupku, da istraje. To je jako teško. Stvarno, bez podrške, bez adekvatnih informacija, bez toga da vam neko kaže da će postupak razvoda braka, mera zaštite, ono, trajati najmanje godinu dana. To je jako dug postupak, ali to toliko traje.
Koliko sve to utiče na činjenicu da su mnoge žene koje trpe nasilje obeshrabrene da prijave nasilje odmah na početku, dakle da se obrate na pravu adresu za pomoć.
Ja mislim da se one obeshrabre onog momenta kad shvate da to neće biti završeno brzo i da će to sve jako dugo da traje. Kada im to saopštite, to im niste rekli na početku, pre nego što su prijavili nasilje, niste ih psihički se spremili na to, tu dolazi do povlačenja. Znate, mi moramo žrtvom, mi nemamo ni zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, znate, da bukvalno zavisi da li negde postoje ženska organizacija ili neko drugo ko se razume, ko može sa žrtvom, znate, unapred da priča o tome. Aha, ako uradite to, to će biti ovako i ovako. Ako pokrenete ovaj postupak, to će ići će tako i tako. Ovo traje ovoliko dugo. Ovde će se od vas očekivati da svedočite u istražnom postupku, posle u krivičnom postupku, da ponavljate svoj iskaz, da govorite. To je sve nešto što vi morate da objasnite nekome ko prijavlja nasilje. Mi imamo kampanje da pozivamo žene, država poziva žene da prijave nasilje. I one, kažem, to urade. I onda posle ulaze u sistem koji je za njih potpuno nerazumljiv. Znate, sa
koji
svim
traje,
obavezama dnevnim koji imaju i onda moraju izostanici sa posla, da li će to da toleriše poslodavac privatnik od koga rade, šta i kako, znate, tu je mnogo, mnogo aspekata i ono što je veliki aspekt jeste toga da žene kad prijave nasilje, ako su u braku, imaju decu da one osiromaše, zato što prva stvar koju oni koji čine nasilje urede jeste ne plaćaju alimentaciju.
Da.
I onda ona se bori za golo preživljavanje plus cijela ova priča vezana za nasilje.
Gorjana, izvolite.
Pa evo, Vanja je ukazala na nešto što donosi ovaj novi zakon, to su hitne mere i slučaj kada, dotakli bi se i ovog dela, koleginica Puhača je rekla šta onda kada istekne zadržavanje 48 sati. Znate, javni tužac ima velika ovlašćenja, međutim može da stavi predlog za pritvor samo onda kada postoje zakonom određeni, tačno određeni uslovi. Vrlo su formalni i ne može se u svakom slučaju nasilja u porodici prilagati pritvor. S druge strane, nije ni svaki događaj tog intenziteta da bi se radilo krivičnom delu. Pa i tada ne može da predloži pritvor jer nema prosto krivičnog dela. E, baš taj prostor kada nema krivičnog dela ili nema dovoljno osnova za predlaganje pritvora, pokriva negde ovaj novi zakon izricanjem hitnih mera. Mislim da je to dobar okvir da sistem, da tako kažem, udahne vazduh i donese adekvatnu odluku. Da li će nakon tih hitnih mera i trajanja koje mogu biti do 30 dana, znači po predlogu tužioca i odluke suda, ili će posle toga da li će pokrenuti krivični postupak ili parnični, to je na samom tužiocu da odluči, odnosno to je odluka koja će biti doneta na sastanku grupe za koordinaciju i saradnju. To je ta grupa koju čine tužilac, centar za socijalni rad i policija. Oni će tu izneti svoj stav, svoje viđenje problema, doneti neki zaključak i potpisati taj zapisnik. I tu ćemo negde doći do ovoga na čemu civilni sektor insistiraju, što mislim da jeste u pravu, na odgovornosti. Jer ako sam ja kao tužilac došla na konferenciju slučaja i rekla da u konkretnom slučaju nema osnova za krivično delo, već ima dovoljno za, ne znam, nema potrebe ništa da se završi, ja ću negde morati da odgovaram ako se desilo nešto.
Da, dakle, određivanje pojedinačne odgovornosti.
A mislim da će jednim delom to biti određivanje kolega. Mislim, kako da vam kažem, u zakonu nije striktno navedeno odgovor, ali postoje s činjenicom da ćemo biti na tom sastanku, da će svako reći ono što je potrebno i staviti svoj potpis na to, ukoliko ne bude tako, svakako povlači. Da li je to disciplinska odgovornost, da li je eventualno krivična odgovornost kroz druga krivična dela, ne znam, sa radu službi, zloupotreba službe, položaj i ostalo, sve jedno, ali de facto će se znati ko su ti ljudi koji su doneli konkretnu odluku.
Da. Šta su vaše iskustva? Vi ste 18 godina u upravi kriminalističke policije, dakle odelenje za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici. Kad govorimo o problemu nasilja, dakle, šta se promenilo? Da li se išta promenilo?
Ovako, ja moram samo delimično da vas ispravim što se tiče iskustva u radu u policiji, u kriminalističkoj policiji. Odeljenje za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici, gde sam ja zamenik načelnika, je formirano pre nešto više od godinu dana. pre formiranja odeljenja Ministarstvo unutrašnjih poslova je takođe prepoznalo problematiku nasilja u porodici kao jedan veoma važan problem u društvu i prethodila je, znači, pre formiranja odeljenja formirana je radna grupa koja se bavila problematikom nasilja u porodici i to je bilo 2013. godine. Do 2013. godine takođe nasiljem u porodici se takođe Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno policija, bavila iz ugla gde ima krivice, znači kriminalistička policija u delu kada je krivično delo i policija opšte nadležnosti ukoliko je u pitanju prekršaj, jer vi imate da se događaja koji se prijavljuju i da oni nisu prepoznati kao krivično delo, već su to događaji sa elementima prekršaja javnog reda i mira, odnosno kršenje javnog reda i mira. Tako da ova oblast je veoma tretirana iz ugla Ministarstva unutrašnjih poslova, znači od uvek, kako da kažem, kada je i krivično delo prepoznato u zakonu, u krivičnom zakoniku 2002. godine, je li tako, na trenutak sam se zamislila. Tako da i naš odnos prema ovoj problematici je nekako vremenom se menjao. Prosto zajedno sa tim kako je rasla problematika u društvu, odnosno rasla u smislu da smo mi prepoznali kao procentualno više po godinama u odnosu na svaku prethodnu godinu. Tako da imate 2013. godine broj prijava za nasilje u porodici bio nešto više od 3000, pa 2014. godine taj broj se uvećao na 4000 i nešto, 2015. godine taj broj je porastao na 5300 broj prijava. Znači svake godine problema. Imate veći broj prijava. I ono što je vrlo teško negdje doneti jedan opšti zaključak, ne znam da li će se i koleginice složiti, to je da li smo mi zaista postali nasilniji kao društvo. Znači da li su muškarci postali agresivniji ili je to nešto što je postoji, ali je vrijeme učinilo svoje, da tako kažem, da su se žene na neki način sad često koristimo tu reč ohrabrile i osnažile, pa onda me pitaju a kako ste vi to njih ohrabrili, znate, znači, i to je jedna od ovako vrlo nekih momenata gde prosto moramo da biramo reči kako opisati celu tu situaciju koja je prethodila kroz ovo vreme. Tako da Odeljenje za nasilje u porodici, verujte, za godinu dana ima toliko posla da prosto je to nešto neverovatno. Znači, i mi sami prosto nismo imali jasnu sliku o tome dok nekako nismo to na jednom mestu celu tu problematiku sumirali. I ono što je vrlo važno, to je da zaista se slažem sa Gorjanom da svi u sistemu treba da prepoznaju svoju ulogu. Razumete, jer policija je represivni organ. Vi u momentu kada žena dolazi u policiju i prijavljuje nasilje u porodici, vi ste na polju krivičnog dela. Znači, to je nešto što već traje. Vi imate, znači, već jednu osobu koja je prepravljena nasiljem.
Da, možda, prosto damo neki primjer, jedna tuča među partnerima u kući, žrtva ili žena koja je pretučena zove policiju.
Slažem se, telefonom. Znači kada se desi konkretan događaj, najčešće. Znači kada prijavi policiji, izlazi policija opšte nadležnosti na lice mesta. Ona je ta koja u trenutku samog događaja reaguje, znači razdvaja žrtvu od izvršioca, onda se u sve to uključuje kriminalistička policija, obaveštava se javni tužioc koji rukovodi pred istražnim postupkom i to sad već ima neki svoj tok, da tako kažem. Obaveštava se centar za socijalni rad, ukoliko su deca u porodici, ukoliko su oni dali i žrtve ili samo svedoci tog događaja, takođe je centar za socijalni rad takođe ima svoju veoma važnu ulogu da taj deo prepozna. U konkretnim slučajevima tužilac vrlo retko, tačnije u praksi skoro nikada ne prepoznaje decu kao žrtve krivičnog dela, već ih tretira kao svedoke. Da bi sve ovo mogla da vam da kažem činjenicama potkrepim, mi smo zauzeli jedan veoma rigidan stav kada je ova oblast u pitanju. Znači, odlazimo na teren u svaku policijsku upravu gde na konkretnim primjerima sagledamo, znači, šta se to preduzima u svakom konkretnom slučaju. Znači, nastojimo da ovakvi slučajevi propusta zaista budu svedeni na jedan minimum. Ljudski faktor uvijek postoji. Zatim, jako je važno napomenuti da Ministarstvo unutrašnje poslova također ima i sektor unutrašnje kontrole. Znači, policija odgovara za svoj rad unutar svoje kuće, da kažem unutar ministarstva, i da u svakom momentu može da se preispita rad svakog pojedinačnog policijskog službenika. Što se tiče izveštaja zaštitnika građana, također ni tu nismo ostali imuni u smislu da smo prepustili slučaj. Znači, svaki prepoznat predmet po broju, znači otišli smo u policijsku upravu, tražili konkretan predmet da se izvrši uvid ko je postupao, koji je konkretan događaj, i prestoji jedan period pripreme izveštaja prema zaštitniku građana i odgovora na konkretne predmete. Tako da uloga policije je veoma važna kada je u pitanju nasilja u porodici, ali takođe što se tiče preventivnog dela, što se tiče smanjenja broja, ako uopšte možemo da govorimo o smanjenju broja, prosto ne znam da li se rad policije prepoznaje kroz uvećanje broja prijava ili kroz smanjenje. Prosto vidite, znači svaka prijava koja dođe u policiji, to znači i njen neposredan rad. Pa vi ako imate preko 5000 prijava na godišnjem nivou, a sada do oktobra meseca 2016. godine također imamo cifru koja dolazi negde blizu 5000.
Da, to je ono pitanje znači, koje ste onda postavili. Kao društvo. Jest,
da li smo nasilni ili da su žene definitivno odlučile da nasilje u porodici prijavljuju. I nadovezaću se, obzirom da mi pratimo znači sve konkretne događaje, jedinstveni informacijni sistem prepoznaje, napravili smo znači način izveštavanja i beleženja, tako da možemo svaku trenutku da imamo tačan broj ubijenih žena u partnerskom odnosu, što ranije nažalost nismo mogli, da sistem prepoznaje to kao ubistvo. I on jeste, i ono što je stvarno poražavajuće, taj broj prošle godine iznosio 34, ove godine 31. Znači, od tog broja prošle godine bila su i 4 višemesečne bebe. U ovoj godini imamo jednu devojčicu, odnosno jednu osobu ženskog pola starosti 8 godina i također jednu višemesečnu bebu. To su stvarno podaci koji govore da je ova problematika dovedena do usijanja i prosto potrebno je da svako u sistemu zauzme svoj veoma profesionalan stav. I molim vas, znači nek me ne zamere tužioci, i njihova uloga je ovdje veoma važna. Jer ako rukovode pred krivičnim postupkom, to znači da njihov senzibilitet također treba da bude doveden do jednog visokog stepena, da prepoznaju da jeste nasilje u porodici. Vidite, nasilje u porodici ne dešava u popodnevnim satima, dešava se najčešće u kasnim večernjim, u noćnim satima. I ono što je obaveza svakog policajca, odnosno policijskog službenika, je da obavesti tužioca. Nažalost, to mora biti u tim noćnim satima kada je i jeste događaj se desio. Vi onda imate sa druge strane preopterećenog zamenika javnog tužioca koji možda nije dovoljno tog momenta u situaciji da vas sasluša na pravilan način. To naravno ne remeti da se možemo čuti još jednom i još jednom. Jasne. Da se donese pravilna odluka. Ali nam je jako važno tuže sa druge strane ne tumači to kao porodičnu raspravu, kao svađu, i ukoliko nema vidnih povreda, ukoliko nije pretučena, da to onda i nije krivično delo.
Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Da vam stomak radi kao...
Sat. Znam, ali koji sat? Peščani, digitalni, zidni, ručni.
Hemofarm. Svako dobro.
Zlatni jubilej. Jovan Kolundžija. 50 godina na sceni. I Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Gost koncerta Juri Rević, violina. Program Saint-Saëns, Sarasate, Bizet, Paganini i najpopularnije filmske teme. Kolačeva zadužbina, subota, 12. novembar, u 20 časova.
Jedna od
velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko. Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koliko slaba opozicija povećava snagu i moć vlasti? Zašto pojedine partije i pokreti već sada govore o udruživanju i zajedničkom kandidatu na predsjedničkim izborima? Gosti talasanja su Janko Veselinović, lider pokreta za preokret, Boško Obradović, predsjednik pokreta Dveri i Borko Stefanović, predsjednik Levice Srbije. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, sreda od 11.05, Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Nova emisija Radio Beograda. Noć, utorak na sredu. Sa vama će biti Branka Kordić i Hana Gadomski. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Reditelj i scenarista Srđan Koljević otkriva zašto mu je pažnju privukao jedan savremeni roman. Reč je o knjizi Sabo je stao, Ota Horvata. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 11. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Večeras razgovaramo o tome kako sprečiti i smanjiti obim nasilja u porodici i partnerskim odnosima. Govorili smo u prvom delu emisije, odnosno moje gošće su ukazale na eskalaciju nasilja i na činjenicu da je nasilje jedno od najvećih društvenih problema, da je ključno određivanje pojedinačne odgovornosti kada je reč o propustima u radu institucija. E sada, došli smo i do novog zakona o sprečavanju nasilja koje je u parlamentu. Koje mere će se uvesti novim zakonom? Šta mislite o tom nacrtu zakona koji je u parlamentu, odnosno na što imate primedbe?
Pa, ja sam isto učestvovala u radu te radne grupe, posle sam izašla, kad je došlo do nekih izmena samog nacrta zakona, ali generalno mi kao Ženski centar smo podržali ideju, ajde da regulišemo to pitanje hitnih mera i hitne zaštite, jer to je ono što nedostaje. E sada, mi smo čak i podržali ovaj model koji će biti verovatno najkomplikovaniji na svetu, ali dobro. Ok, Ministarstvo pravde reklo to može tako, mi smo se složili s tim. Znači da policija bude ta koja će da izriče meru, znači udaljenja i zabrana kontaktiranja daljeg sa žrtvom na 48 sati. U tih 48 sati, znači onaj, taj specijalizovani policajac koji izrekne tu meru, dužan je odmah da obavesti tužioca. Tužioc ima 24 časa da podnese predlog sudu ako smatra da treba da se produži ova mera. Znači ima 24 časa da podnese predlog sudu, a sud 24 časa, znači da donese odluku o tome da li će produžiti tu meru na 30 dana ili ne. Tako da mi imamo tri sistema u 48 sati.
Aha.
Što je onako nama bilo jedan pitanje, da li to može? Mislim, evo
da.
Da kaže, ako može pritvor, može onda i moći će i ovo. To će biti dosta posla za, mislim, ono, policiju, tužioca, sud i centar koji također se tu pita za socijalni rad. Tako da, ali eto, mi smo, kažem, to podržale, dajte da imamo barem nešto pa da vidimo kako će to da funkcioniše u praksi. Naravno, vi to ne možete da imate ako prethodno nemate edukaciju od tih profesionalaca o tome na koji način će moći sve
prepoznati,
tako
da.
Brzo reagovanje. Znači, to je kao što smo rekli,
procena
kada
rizika,
krivično delo, jeste. Mm-hmm. Ali ono što ne treba da bude zabune, da procena rizika ne treba da ukaže da vi imate visok stepen od ponavljanja nasilja. Tamo gde je visok, tamo vi idete na pritvor. Tu se uključuje klasičan ovaj krivično pravni sistem zaštite i to sve. Ovo je za one slučajeve gde mi do sad nismo imali, znate, to je što koji su vam lebljali u vazduhu, da imate nekih elemenata, nemate dovoljno za krivično delo, a treba odreagovati preventivno da se to ne bi ponavljalo, ne bi eskaliralo u nešto mnogo gore, tako da imamo krivično delo. I to, nadamo se da će prosto evo u Austriji u kojoj su još 97. doneli takvo rešenje, doduše kod njih samo policija je tako izreče tu meru, znači oni će sledeće godine 20 godina do kako primenjuju, znači na otprilike isti broj stanovnika, oni imaju najmanje neki 5000 mera godišnje. Ja bih volela, evo mi imamo 5000 krivičnih prijava.
A znači ti 5000 mera praktično.
Pa ako budemo imali 5000 mera godišnje, to će značiti da se taj zakon primenjuje.
Aleksandra, da li prosto verujete da će ovaj komplikovan sistem hitnih mera biti primenjiv u Srbiji, u praksi?
Da, ja prepustit ću veći deo odgovora pravnici Vanji, ja to nisam po struci pa ne mogu da dam nekakav odgovor koji bi bio, jel tako, stručan, ali ono što ja mogu da kažem jeste da bih ja jako volila da se u tom zakonu individualna odgovornost profesionalaca čita u smislu da postoje kaznene mere, odredbe ili kako
zapravo,
se to kaže,
svakako,
ukoliko se ne postupa u skladu sa zakonom. Jasno je da postoje drugi zakoni kojima se to definiše, ali zakon u kome propisujete set mera, a ne kažete da ukoliko se te mere ne poštuju, neće biti sankcija,
da.
Nekako... Evo. Mislim da će, jer šta, mi već imamo zakon koji je relativno okej, mi već imamo protokole koji su spustili to na nivo, evo pojašnjavamo još šta treba profesionalka da radi u konkretnom slučaju i to i dalje ne funkcioniše, sad ćemo opet dobiti još jedan dokument koji definiše šta to profesionalci, profesionalki treba da rade, pa opet...
Da, prošle godine se u 72 sata desilo 7.
Plašim se da mi stalno proizvodimo nove i nove dokumente i tako stvaramo sliku da nešto radimo, a da se zapravo u životima žena puno ne menja. Ne bih voljela da izradom strategija, zakona, akcionih planova glumimo nekakvu aktivnost koja zapravo u krajnjem ne daje rezultate. Nisam pravnica, ne poznajem
da,
ovaj zakon.
Nam je Gorjana Mirčić-Čaluković, koja je i članica radne grupe Ministarstva pravde za izradu zakona. Da li će on stvarno doneti neke promene konkretne, primjena naravno zakona, jer kao što je i rekla Aleksandra, imamo toliko dokumenata, ali evo i ove brojke koje zamiravaju.
Ali ono što donosi ovaj zakon, malo pre sam već govorila o toj koordinaciji saradnji, na koji način bi eventualno mogla da se utvrdi individualna odgovornost. Druga stvar su hitne mere o kojima je koleginica Vanja Macanović govorila. I treća stvar koja je važna, koju predviđa ovaj zakon i koja će nas vratiti negde na početak i osvešćenje nas koji primenjujemo i ovaj zakon i sve druge, znači profesionalaca, je ta specijalizacija. Ja nekako koja je predviđena ovim zakonom, znači nužna obavezna specijalizacija. Zašto? Malo pre koleginica Macanović je rekla da žrtva kada dođe, ona ne zna šta je očekuje, ne zna koliko će da traje, zaista nema saznanja i ne može i ne treba da ih ima. Ono što neki tužioci, kako se ove rade, već sada, oni žrtvi daju obaveštenja i to su oni dobri slučajevi o kojima su govorili, kažu, kada su žrtva imala podršku sistema. Mislim, evo sada uvođenjem ovog zakona, žrtva ima pravo na obaveštavanje, koje je znači predviđeno. Mislim da će time, pre svega Centru za socijalni rad, ali i javnim tužiocima, zamjenicima javnog tužica, biti nametnuta, ajde da kažem, obaveza kroz pravo žrtve da bude informisana. Jer verujte, praksa...
I u kom roku će se...
Odmah. Ne, rokovi su, mislim, prosto je...
Je li Vanja spomenula da je obično kada dođu žene žrtve nasilja i ispričaju svoj problem, da je pred njima dugačak put?
Put jeste, ali vidite, ono što
važi
je izostalo
su i rokovi rešenja problema.
Ono što je do sada izostalo. Po novom zakonu biće odmah 48 sati, znači da. Pa 30 dana, znači što se tiče hitnih mera. Ali što se tiče obaveštavanja, važno je... Znači, mnogo je lakše prihvatiti nešto kada znate šta vas čeka. Neznanje, nepoznavanje sistema je nešto što zbunjuje žrtvu i što je oduzima hrabrost da nastavi. Kada žrtva na početku, u prvom kontaktu sa profesionalcem, da li je to radnik centra za socijalni rad, da li je zamenik javnog tužilaca ili policijski službenik, dobije one nužne informacije, pa se kaže, ne znam, nakon ovoga da ćete izjavu kod zamenika tužilaca ili da zamenik javnog tužilaca da, davat ćete izjavu u prisustvu osumnjičenog. On mora da prisustuje vašem ispitivanju. Kada ona ima to saznanje, ona je nekako spremna da se uključi da je postupak, a novi zakon to donosi, obaveštavanje, pravo na obaveštavanje žrtve.
Jesmina, se želi da...
Mislim da se često u praksi dešava, ne bih želela da protivurečim gospođi Gorjani. Međutim, praksa ponekad ume da kaže malo drugačije u odnosu ono ka što je napomenuto, a to je da kada se žrtvi predoči sve ono što je čeka u narednom sistemu, često se dešava da ona u startu odustane, verujte. Znači, dešava se da kada u policiji dobije informaciju da će dati izjavu pred tužiocem, da će sledeći korak biti davanje izjave i pred sumnjičenim, vrlo često kaže, ne, ja nisam želela ovo, znate, ja sam samo htjela da vi njega malo opomenete, da vi njega malo upozorite, jer prosto u tom trenutku može da se desi da se na neki način uplaši i da dobije potrebu da odustane.
Ostalo nam je još 3 minute do kraja emisije. Šta je vaša ključna poruka svima, i institucijama sistema, ali i ženama koje nas slušaju, trpe nasilje? Nismo ništa rekli o tom perfidnom psihičkom vidu maltretiranja koje je takođe prisutno.
Moja uvek molba za žene jeste da pre nego što prijeme nasilje ipak da se obrate nekoj ženskoj organizaciji ako su u prilici, da prođemo prvo kroz upravo ovaj deo prijavljivanja, procene rizika, pravljenje bezbednostnog plana, šta u kojoj situaciji, zato što za ženu najopasniji onaj moment kada prijavi nasilje ili kada saopšti nasilniku da će da ga napusti ili to i učini, i to je ono što vidimo u ovim svim slučajima ubistva. Znači, žene, molim vas, javite se, dajte da unapred napravimo strategiju, plan, da govorimo šta, kako, a onda da uđete u ove sve postupke.
Aleksandra?
266-22-22 je SOS telefon Autonomnog ženskog centra koji je otvoren svakog radnog dana od 10 do 20 časova, dakle 011-266 i 4 dvojke. Javite se ukoliko vam je potrebna podrška, ukoliko znate nekog kome je potrebna podrška, ukoliko ste vi neko ko podržava drugu osobu koja preživljava nasilje, dakle, to je telefon putem koga možete dobiti sve informacije vezano i za psihološku i emotivnu podršku, osnaživanje, a dalje ćemo vas uputiti naravno i na našu pravnu podršku i druge usluge koje pružamo ženama koje su preživjele muško nasilje. Dakle, 266-2222.
Gospođo Mirčić.
Ja za kraj pozivam sve državne ustanove i institucije da podrže peticiju civilnog sektora da se 18. maj oglasi danom sećanja na žene žrtve ubijene. Ministarka pravde je takođe potpisala ovu peticiju, lično sam je potpisala i smatram da je jako dobra inicijativa i zaista predlažem svima da je podrže.
Da, izvolite, Jasmina. Kad je reč o potpisivanju peticije u 18 opština u Srbiji, je li tako, i u vašim prostorijama se može potpisati?
Svake srede od 12 do 16 časova na Trgu Republike u prostorijama organizacije mreže.
Da, izvolite.
Podržavam potpisivanje peticije i jedna opšta poruka je prijavite nasilje. Nemojte da trpite, jer nasilje nikad ne prestaje samo.
Hvala vam puno na učešću u emisiji U središtu pažnje. Moje gošće su bile Vanja Macanović, advokatica iz Autonomnog ženskog centra, Aleksandra Nestorova, aktivistkinja mreže žene protiv nasilja, Gorjana Mirčić-Čaluković, zamenik javnog tužioca upućen u Ministarstvo pravde, i Jasmina Puhača, zamenica načelnika odeljenja u Upravi kriminalističke policije u sedištu MUP-a. Prijetno veče, žele vam tonski realizator Žarko Bolan, producent Vesna Gemović i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević.